O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. 3-aprel kuni Samarqandda milliy oshchiliklar vakillariga ta'lim berish masalalariga bag'ishlangan mintaqaviy konferensiya bo'lib o'tdi, deb xabar qildi Gazeta.uz internet nashri. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston ta'lim vazirlari muavvinlari ishtirok etgan anjumanda milliy oshchiliklar farzandlariga ta'lim berish masalasi O'zbekistonda to'plangan tajriba misolida muhokama qilindi. Gazeta.uz'ning Samarqand konferensiyasi to'g'risidagi materiali ana o'sha tajriba to'g'risidagi kattagina maqoladir. Unda yozilishicha, o'zbek bo'lmagan o'zbekistonliklarning farzandlari o'z ona tillarida ta'lim olishlari uchun O'zbekistonda barcha sharoitlar yaratilgan. Maqola mazmuniga qaraganda, anjumanda masalaning boshqa jihati O'zbekistonning O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklarga ta'lim sohasida ko'rsatadigan yordami masalasi muhokama qilinmagan. Bunday bo'lishi tabiiydir, chunki yordamning o'zi yo'q. Qozog'iston o'rolmon deb qozoqqa, Qirg'iziston qayrilmon deb qirg'izga qayishmoqda. Lekin O'zbekistonning o'z deb o'zbekka qayishganiga dalil bo'luvchi ishoratlar yo'q. Natijada O'zbekistondan tashqarida yashaydigan o'zbeklarning, masalan, qirg'izistonlik 1 millionga yaqin o'zbekning Toshkent hukumatidan xavfsalasi pir bo'ldi. Natijada qirg'izistonlik o'zbeklar o'z farzandlarini yoppasiga o'rischa o'qitmoqchi. To'g'ri, bu hozircha bir jamoat tashkiloti, Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi qarori. Bu ajabtovur qaror to'g'risida Ozodlik radiosi o'z vaqtida bir emas, ikki marta xabar qilgan edi. Samarqand anjumani munosabati bilan mavzuga yana qaytishga qaror qildik. Tashkilot rahbari, Qirg'iziston parlamenti eks-deputati Qodirjon Botirovni suhbatga tortdik. Qirg'izistondagi o'zbek maktablarini yoppasiga o'rus tiliga o'tkazish to'g'risidagi qarorni sharhlar ekan Qodirjon aka bunday dedi.
Biz bu masalani qurultoyda, shu O'zbek milliy madaniyat markazini qurultoyda respublika miqyosida ko'rib chiqqanmiz. Baholanki 17 yil bo'lgan bo'lsa biz mustaqil bo'lganimizga bizni o'zbek maktablaridagi bugungi muammo masalalar hal bo'lganmasdi. Hozirgi kunda shu maktabda o'qigan bolalar hozir 17ga kirdi. Bari chola savod. Shunday ekan bugun rus tilida bilib olsin degan masalaga to'xtaldik.
Qodirjon Botirovning rejasi bo'yicha o'zbek maktablarida o'zbek tili darslari ham saqlanib qoladi. O'qituvchilar maoshi rossiyalik hamkasblarinikiday bo'ladi.
Ko'pchilikda nima o'y fikr bo'lyapti? Bu o'zbek maktablarini o'zbek tilida o'qitadigan maktablarni rus tiliga o'tkazganda o'zbek tilini bular yo'qotadi degan masala turibdi-da, bu mutlaqo noto'g'ri. O'zbek tili va o'zbek adabiyoti saqlanib qolinadi. Boshqa fanlarda biz Rossiyadan darsliklarni olib va shu bilan birgalikda o'zbek maktablaridagi o'qituvchilarni tayyorlov kurslarini ochirib va anaklarni ham oyliklarini Rossiyani stavkasida, Rossiyani bugungi Ma'rif vazirligi berayotgan tarifda nimalari oyliklari beriladi.
O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mehmonimiz to'g'risida ikki og'iz ma'lumot.
Qodirjon Botirov 1955-yilning 9-martida Qirg'iziston Respublikasi Jallobod shahrida tug'ilgan. Qirg'iziston parlamenti Jo'g'orqi kengashining sobiq deputati. Respublika O'zbek milliy madaniy markazi raisi. Jalloboddagi Olimjon Botirov nomidagi Xalqlar do'stligi universiteti muassisi va prezidenti. Qirg'izistonning eng badavlat odamlaridan biri. Respublikada va xorijda tashkil etgan korxonalarda ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 2,5 mingdan ziyod odam ishlaydi. Qodirjon Botirov uylangan, 2 o'g'li, 3 qizi bor.
O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz? Eshitirishimiz mehmoni Qodirjon Botirovni suhbatga tortamiz endi.
O'zbek maktablarini rus tiliga o'tkazmoqchisizlar.
Nima amaliy ishlar qilinyapti shu kunda?
Amaliy ishlarda asosiy qilinayotgan yo'nalishlari bu bugungi kunda mana shu biz kiritilgan takliflarni o'rganib chiqilyapti hozir. Maktablarda o'qituvchilari va rahbarlari shu narsani bugun biz qabul qila olamizmi yoki qila olmaymizmi? Mana shu stadiyada gap ketyapti.
Joy oldin biz muxbirimizga bergan intervyuda aytganingizki, Rossiya hukumati darajasida hal bo'lyapti bu masala degansiz. Shuni konkretlashtirib bersangiz, konkret kim shug'ullanyapti bu masala bilan Rossiya hukumatida?
Siz meni agar ana shu intervyuni eshitgan bo'lsangiz, Rossiya hukumati hal qilyapti degan ma'noda gapirganmasman. Men aytganmanki, shu bugun agar Rossiya hukumati shu masalalarni ko'rib chiqib o'zini byudjetiga o'tkazilganda biz aniq bu narsaga ko'ngil nima qilamiz, qabul qilamiz bu narsani deb turib men fikr bildirganman.
Yo, hozir bugungi suhbatimizda ham boyaroq aytdingiz, o'zbek maktablarining o'qituvchilari rossiyalik o'qituvchilardek oylik oladi dedingiz.
Mana shu taklifni programma qilib Qirg'iz Slavyan universitetini bilasiz, asosiy finansirovaniyasi Rossiyani byudjetidan. Biz bular bilan birgalikda programmani ishlab chiqdik. Hozir shu programma qo'l qo'yildi. Endi bu masalani shu universitet, Slavyanskiy universitet Bishkek shahridagi Ma'rif vazirligi bilan, Rossiyani federalniy Ma'rif vazirligi bilan hozir ish olib borishyapti. Bu narsa aniq bo'lgandan keyin bir kunda o'tadigan ish emas bu. Bu etappa etap boshlang'ich sinflar bilan rachit nima boshlanadi degan programma asos.
Programma qo'l qo'yildi dedingiz, kim qo'l qo'ydi unga?
Programmani biz ikkita universitet tarafidan va buni o'sha O'zbek Milliy Madaniyat markazini Ma'rifga bag'ishlab o'tkazilgan konferensiyaning qarori asosida shu universitet Qirg'iziston tarafidan biz universitet do'stlik, xalqlar do'stligi universiteti i Slavyanskiy universitet tarafidan qo'l qo'yildi.
Bu o'quv programmasida bu, a?
O'quv programmasi.
O'quv programmasi.
O'quv programmasi va programmaning byudjeti. Asosiy ichiga qamrab olingan programmani byudjeti to'g'risida gap ketyapti.
O'qituvchilar bor, butun boshli bir armiya. O'zbek tilida dars beradiganlar. Ular ishsiz qolishi mumkin-ku. Bu qanday hal bo'ladi?
Xo'p. Birinchidan biz o'sha universitet qoshida shu o'qituvchilarni preparatovkasi bo'yicha sentr ochiladi. Rus tilida dars berish bo'yicha ularni hammasini qaytadan o'rgatib chiqiladi. Ikkinchidan albatta universitetlarda shu maktablarga kerakli mutaxassislarni tayyorlash yo'lga qo'yiladi.
U yoki bu tilda dars berish metodikasi o'zgacha emas. Gap rus tilida ravon gapira bilishda-ku. Siz preparatovkadan o'tkazadi deyapsiz. Bir oylik preparatovkada ravon gapirishni o'rgata olmaydi-ku.
Bu sizni ehtimol ko'z qarashingiz bo'lsa kerak, biz spetsialistlar bilan bu narsani hammasini hisobini chiqarib, ularni analiz qilib, o'rganib chiqdik.
Qodirjon aka, siz mana butun qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan bir qaror qabul qilibsiz. Sizni qurultoyingiz qaror qabul qildi. Qirg'izistonda 1 millionga yaqin o'zbek yashaydi. 1 millionga yaqin o'zbekni nomidan qaror qabul qilishga sizni huquqingiz bormi?
Agar har kim o'z xohishi bilan shu narsani majburiy yo'lda bo'lmasa, bizning huquqimiz bor. Biz bu narsani
tushunmadim.
Haliga nimani Qirg'izistonda shunday programma qabul qilingan, bunaga yozuvchi programma. Ko'p tilda o'qitish programmasi qabul qilinganda bu Ma'rif vazirligida. Shunga asoslangan holda biz o'zimiz xalqimizga bir yana mumkinchilik yaratib beryapmiz. O'zbek maktablarini, o'zbek tilida o'qitadigan maktablarni hech kim majbur qilib rus tiliga o'tkazmaydi. Agar ana shu o'qitib yetgan maktablarda bular bir ustuvorlikni ko'rsa, shu yerdagi sharoit o'nglanganini bilsa, har kimni o'zini xohishi, farzandlarini qaysi maktabga topshirib o'qitib, qayerda bilim oldirishi. Bu haliga majburiy ravishda bo'ladigan programma emas bu.
siz mana siyosatsiz bilasiz, Rossiya hukumati o'zi och qolsa ham Qirg'izistondagi o'zbeklarni o'ziga moyil qilish uchun pul sarflashi mumkin va oddiy o'zbek ha bularda yaxshiroq bo'lyapti deb shularni orqasidan ketishi mumkin-ku. Bu siyosat masalasi. Nima uchun Moskvaga tomon yo'naltirilgan harakatni Toshkentga tomon yo'naltirmayapsizlar? Nima uchun Toshkentdan so'ramayapsizlar yordam berishlarini?
Ama 20 metre buldu. 20 metre buldum ben Taşkent'de. Kemi 20 metre buldum Taşkent'de. 20 metre buldum. Biz özümüzü mağma meselelerimizle özümüz kaldık. Bugün Kırgızistan Maarif Vazirliği'de özbek mekteplerimle şugullanabilen hatta ki bir de spesyalist özü yok. Hemesine praizu ol taşap koyuluyor. Biz bir yerde yaşayacak tüp halkımız. Bizi farzantlarımız fakat pristupi yukup geçiş gereğmez çalışavat olur. Bizga ham farz ham qarz bularga qanaqa tilda bo'lsa ham dars berish, bilim berish.
Tushundim.
Men hozir bu yerda
20 marta
men politsiyani
20 marta bo'libsiz. Toshkentda 20 marta bo'libsiz. Kimlar bilan gaplashdingiz u shu 20 martadan nima samara chiqdi?
Xo'p, biz o'ylanib ko'ramiz deb Ma'rif vazirligiga aytdi. Upravleniyasiga jo'natdi. Acha maktablar bo'yicha upravleniyasida shaxsan bizni spetsialistlar 3 kun birgalikda ishga borib, natija chiqqan yo'q. Oliy kengashga bordik. Oliy kengashda bu narsalarni
komitetlarga
aytdik. Oliy majlisga. Mana shu masalalar qanday qog'oz kirgan bo'lsa, shunday qolib ketdi. Oxiri xudoni zorini kutirib ular nimaga kirilsa-da chiqqan haligi kitoblarini o'zi latinga o'tgandan keyin eski kitoblarni olib kelib majbur bo'ldik biz maktablarimizga tarqatgan. Mana shunday holatlarga bor. Lekin bironta provinsiyani o'ziga olib kirib, mana narsani va hamma eshik takatak deb, takatak deb. Birontasi bu narsani bir banday bir to'xta O'zbekistondan tashqarida o'zbek xalqi bor. Bularni biz qaramasak kim qaraydi axir degan bir ozgina odamga o'zi chiqqan yo'q. Mana Zokirjon aka Almaty ishdan ketmay turib mana Anjandagi bo'lgan holatlar haligi suvchalardan keyin biz shu odamlar uchrashib gaplashdik. Biz aytdik, bu yerda mana Qirg'izistondan o'tdi deyapsizlar, boshqa deyapsizlar, bu uslovni qo'yib olgan granitsa nima beradi o'zi axir? Bizning yoshlarimizda ayib nima? Nimaga yo'lni to'sasizlar? Qaysi yo'ldan borish kerak bizning farzandlarimiz? Biz aytdik bu narsalarni hammasi, lekin
uchchi nima dedi? Bu savollaringizga nima degan edi Zokir Almatov?
Zokir Almatov aytdiki, men bu narsalarni hammasini dedi rahbariyatni o'ziga yetkazaman, ishoning dedi. Va men shunda aytdim, rahbariyat bilan meni uchrashtiring. Meni uchrashtiring, men aytaman dedim. Desam, meni uchrashtirilgan yo'q. Men aytdim, o'shda bitta universitet bor dedim, Qirg'iz-O'zbek universiteti dedim. Qirg'iziston ukaz chiqargan dedim, O'zbekiston haligadan ukaz chiqarmaydi, bitta postanovleniya bilan ashir qo'llab qo'ydi. Men mana o'zim hisobimdan universitet qurdim. Menga nima keragi bor bu universitetni? Men biznesmen bo'lsam, men dars bera olmasam, men o'qituvchi bo'lmasam, lekin eldi tashvishi ashirdagi bor narsani men ko'rib turibman, qaq O'zbek milliy madaniyat markazida rahbari qatorida. Men bu narsalarga ko'z yumolmayman. Bu hammamiz shu yerda yashayotgan bo'lsak, nimaga biz mana shu bolalarning yo'lini to'sib mana shunday bir boshqa yo'nalishlarda keyin bularni biz islomiy fundamentalizmni ayblab hammasini travit qilamiz. Bizga nima boshqa yo'l yo'qmi? Ko'rsatolmaymiz dedi. Aytdim-da men. 2,5 soat kabinetda turib men mana shu bayonot qildim mana shu yerda. Iltimos dedim, yetkizing bu narsani dedim. Nima asakaynar ketadi dedimmi? Agar mana u Qirg'iz-O'zbek universitetiga bitta Toshkentdagi yaxshi universitetni otalikka baylab qo'ysanglar, biz universitetga bir otalikka baylab qo'y. Shuni ham qilishgan yo'qdi. Yo'qda bu narsalar. Nima qilish kerak endi bu yerda?
O'zbek maktablarida ta'limni rus tiliga ko'chirishga bel bog'lagan Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi raisi Qodirjon Botirov bilan suhbatni tingladingiz. Bu O'zbek dunyosi eshitirishi edi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.